Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо залында Россия Венчур форумының пленар утырышында катнашты. Анда хәзерге катлаулы шартларда илнең венчур базарын үстерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Айрым алганда, санкцияләр нәтиҗәсендә бозылган җитештерү һәм технологик элемтәләрнең бөтен системасын торгызу кирәклеге билгеләп үтелде. Тагын бер мөһим тема – импортны алмаштыру һәм махсус инвестиция режимнарын булдыру. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия Венчур форумы венчур базарында катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге өчен нәтиҗәле мәйданчык булып танылды. Форумның мөһим вакыйгасы булып, алга киткән компанияларның традицион инновация алымнары күргәзмәсе тора. Утырыш башланганчы, Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителгән 50-гә якын проект белән танышты. Проектларның күбесе бик кирәкле дип ассызыклады Татарстан рәисе. Ул ил җитәкчелеге тарафыннан технологик алгарышны тәэмин итү бурычы куелуын искәртте. Иң мөһиме, бездә бу мәсьәләне хәл итү өчен инициативалы кешеләр бар. Бүген бик күп мөһим темалар турында сөйләштек. Безнең фикерләребезне һәм тәкъдимләребезне ил җитәкчелегенә җиткерергә кирәк. Мин шулай ук әлеге эшкә кушылырга әзер, дип билгеләп итте Рөстәм Миңнеханов. Ул нәтиҗәле эшләре өчен форумда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Киләчәктә дә шундый очрашуларның үткәреләчәгенә ышандырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр советы рәисе Равил Ганетдин белән очрашты. Очрашуда милләтара һәм динара татулыкны ныгыту, ислам мәгарифен үстерү, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Равил Ганетдин башкалабызга Болгар Ислам академиясенең Казан вәкиллеге эшчәнлеге белән танышу, уку йортын оештыручылар советы утырышында катнашу өчен килде. Иртәгә 17 мартта республиканың торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җәмәгать контроле төбәк үзәгендә ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләргә һәркем торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча киңәш сорап мөрәҗәгать итә ала. Әлеге чара ел саен үткәрелә. Ул халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көненә багышлана. Сорауларга дәүләт торак инспекциясе белгечләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, юристлар, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль үзәге белгечләре җавап бирәчәк. Казанда шәһәр территориясен санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча өме 29 апрельгә билгеләнгән, ә традицион 2 айлык 1 апрельдән 31 майга кадәр уза. Санитар чистарту һәм территорияне төзекләндерү буенча шәһәр штабын башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев җитәкли. 2 айлык һәм гомшәһәр шимбәмәс вакытында юлларны, ишегалларын, бакчаларны, паркларны, скверларны шөпшардан чистарту, контейнер мәйданчыкларын тәртипкә китерү, агачлар утырту, чәчәк газоннарын тәртипкә китерү күздә тотыла. Узган ел санитар 2 айлык вакытында Казанда 80-дән артык законсыз чүплек бетерелде. 5000-дән артык ишек алды җыештырылды. Подрядчы оешмалар 400 гектардан артык бакча, парк һәм скверны төзекләндерде. Татарстанда бу ел 22 азык үзәге төзелә. Алар 16 районда барлыкка киләчәк. 19 районда авыл хуҗалыгы ширкәтләренә, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга да хезмәт күрсәтүче 39 объект файдалануга тапшырылган. Арча районының Кырлы агрофирмасы азык үзәген куллану хисабына катнаш азык чыгымнарын 11%-ка киметкән, сыерларның продуктларлыгы 8%-ка арткан, сөтнең үз кыйммәте 9%-ка кимегән. Быел Арча районында бер юлы 3 объект төзү каралган. Актаныш, Баулы, Кукмара һәм Тәтеш районнарында 2-шәр үзәк төзеләчәк. Алексеевский, Апас, Биектау, Алабуга, Яшелүзән, Минзәлә, Балык бистәсе, Саба, Спас, Тукай һәм Ютаз районнарында берәр комплекс төзергә җыеналар. Режиссер Сарик Андреасянның «На солнце вдоль рядов кукурузы» фильмы Россиянең киң прокатына чыкты. Фильм 2019 елның августындагы документаль вакыйгалар буенча төшерелгән. Ул вакытта герой очучы татар егете Дамир Йосыпов ашыгыч рәвештә самолетны кукуруз кырына утыртып, 200-дән артык пассажирны коткарып кала. 20 мартта фильм прокатка чыкканнан соң Татар кино оешмасы кино тасманың масса күләм күрсәтелүен оештырып, республика күләм акция уздырачак. Фильмның кайсы кинотеатрларда күрсәтеләчәге турындагы мәгълүмат сайтта теркәлгән. «На солнце вдоль рядов кукурузы» кинотасмасы Пушкин картасы программасының фильмнар исемлегенә дә кертелгән. Махсус карби операцияда катнашучуларга Нива һәм УАЗ машиналары тапшырылды. Әлеге автомобильләр Кукмара районының Вахитов исемендәге күмәк хуҗалыгы җитәкчесе Нафик Хисаенов һәм Вахит авылында туып үскән, хәзер иншалла яшәүче эшмәкәр Рафаэль Гатаулин ярдәме белән сатып алынган. Вахит Янил авыллары егетләре махсус карби операциядә катнашучы якташларына машиналарына илтеп биргән. Бу авылларда яшәүчеләр әлеге төбәктә туып үсеп, читтә яшәүче якташлары тарафыннан кирәкле көнкүреш товарлары һәм азык-төлек продуктлары акчалата матди ярдәмдә шактый җыелган. Пушкин картасы яшьләр программасын Татарстан кинотеатрлары өчен нәтиҗәлерәк тормышка ашыру максатында юл картасы эшләргә кирәк дип белдерде Республика мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова бу уңайдан узган республика киңәшмәсендә. Киноны буш залларда күрсәтмәс өчен фильмнарны күрсәтү вакытын һәм тәкъдим ителгән контент кызыклы булган аудиторияны билгеләргә кирәк. Әлегә Татарстан кино категориясендә Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыруда Россиянең кайбер төбәкләреннән артта калган. Пушкин картасы Бөтенроссия программасы 2021 елның 1 сентябреннән Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән гамәлгә керде. 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге яшьләр театрларга, музейларга, концертларга бару өчен шул карта белән түли ала. Картадагы сумма елына 5000 сум тәшкил итә. 2022 елның февраленнән программага кинотеатрларда кертелде. Иртәгә 17 мартта Татар китабы йортында балет артисты, татар биешесе, хореограф Рудольф Нуриев туган көндә Рабит Батулла сценарийы буенча төшерелгән фильм күрсәтелә. Бөек биеше Рудольф Нуриевка 17 мартта 85 яшь туган булыр иде. Дөнья сәнгате тарихына кереп калган даһи биешенең балачагы турында 2014 елда Рабит Батулла сценарийы нигезендә нәфис фильм дә төшерелде. Ул Рудольф Нуриев Рудик дип атала. Кичәдә әлеге фильмны карау һәм сценарий авторы язучы Рамид Батулла катнашында фикер алышу оештырыла. Әлеге чара кичке сәгать 5-тә башлана. Яңа уку елына Россия мәктәпләренең югары сыйныф укучылары өчен тарих дәреслеге бастыруга әзерләнә. Анда Украинадагы махсус хәрби операциягә багышланган аерым бүлек булачак. Узган елның декабрь башында Россия президенты Владимир Путин тарих һәм җәмгыять белеме буенча яңа мәктәп дәреслекләре булдыруны ил өчен әһәмиятле дип атады. Тарих буенча дәреслекләрдә Россия президенты башлангычы белән Украинада махсус хәрби операциягә багышланган бүлек барлыкка киләчәге турында хәбәр ителде. 18 мартта Шаллының Җиңү паркында Нәүрүз бәйрәмен зурлап билгеләп үтәргә җыеналар. Бәйрәм кунакларын Көнчыгыш халыкларының милли биюләре, Нәүрүз илаулары, төрле уеннар, халыклар дуслыгы йорты каршындагы милли җәмгыятьләрнең иҗади коллективлары чыгышлары көтә. Зур казаннарда палау пешереп, сылау нияте дә бар. Мәйданчыкта декоратив кулланма сәнгать күргәзмәсендә әзерлиләр. Төрки халыкларда бу бик мөһим, әһәмиятле бәйрәм санала. Анда табигат, ут, җир кешеләре, яшәү асылына бәйле күп кенә йолалар, гореф-гадәтләр сакланган. Бәйрәм көннәрендә кунакка йөрешү, туганнарга һәм якыннарга бүләкләр бирешү гадәти хәл. Ә Казанда Нәүрүз бәйрәмен 19 мартта якшәмбе көнне ипподромда билгеләп үтәчәкләр. Кунакларны пылау фестивале көтә, шулай ук бодай бөртекләреннән пешерелгән ботка белән сыйланырга мөмкин булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 17 март җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә. Көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы 750 миллиметр.